Nyt alkaa Tuula Pelttarin Pimeyden sakramentti. Lukija Anni Tani. Kustantaja Saaga. Pimeyden sakramentti. Ensimmäinen luku. Thora siveli käsikirjoituksen liuskoja. Hän nosti kasan syliinsä. Tällä kertaa hän tunsi luoneensa jotakin omituista, pelottavaakin. Sanat olivat vain tulleet. Mistä? Niin, mistä? Ja Häri oli väittänyt häntä, Thoraa, omaa vaimoaan kummajaiseksi. Aivan kuin hän olisi ollut jokin aave ja omituisuus. Tietenkin Thoran oli myönnettävä, että Härin väitteillä oli jonkinlainen pohja. Thora muisti, miten monasti Häri oli herättänyt hänet yöllä ja käskenyt häntä lopettamaan. Thora leijaili jonnekin utuisiin muistoihin. Mitä? Mitä sinä nyt tarkoitat, Häri? Oli Thora kysynyt pöpperöisenä ja katsellut Härin käskevän käden osoittamaan suuntaan. Tuolla on jokin. Ja se on ollut siellä tarpeeksi kauan, etkö helvetissä voisi hankkia muunlaisia seuralaisia kuin tuo? Tuo oli ollut omituinen, himmeävaloinen olento. Oikeastaan sillä ei ollut varsinaista muotoa, se nyt vain oli. Härin mielestä ihan väärässä paikassa, väärään aikaan. Thorasta ei tuntunut miltään. Olento sai hänen puolestaan seisoa heidän makuuhuoneessaan niin kauan kuin lystäsi. Mitä sinä siitä välität, Häri? Anna sen olla. Näin sanottuaan Thora oli pudonnut raskaaseen uneen. Ja ennen nukahtamistaan Thora oli muistellut Härin sanoneen aivan kummallista, mitä se olikaan. Ai niin, viihdytä vierastasi sitten päiväsaikaan. Kun Thora heräsi, hän oli nukkunut liikaa ja kuljeskeli kodissaan hajamielisenä kuin selkäänsä saaneena. Olen huolehtinut Johnin kouluun. Puutarhuri tulee kello 11.00 kokki hieman aikaisemmin. Illalla jutellaan. Illalla jutellaan. Thora hypisteli Härin muistiopaperia kirjoituspöydän ääressä. Hän tuijotti Härin puutarhaan, sillä Härin se oli. Joka ikistä rikkaruohoa myöten. Härin puutarhuri, Härin kokki, Härin Johnny, Härin vaimo. Härin vaimo. Härin vaimolla oli vain yksi harrastus. Kirjoittaminen. Ja sekin tuntui väärältä ratkaisulta, vaikka Häri yrittikin kätkeä pohjimmaisia ajatuksiaan. Kuten muukin suku ja kaikki ne, joille Häri oli ivaillut hänen tekemisiään. Mutta auta armias, jos joku ivasi Härin ruusuja, Härin puutarhuria, Härin kokkia ja niin edelleen. Häntä, Thoraa, sai ivata. Ei silti, etteikö Häri olisi ollut hänestä ylpeä. Ei. Thora sopi erittäin hyvin hänen vaimokseen silloin, kun se Härille vain sopi. Silloin, kun Häri saattoi hyötyä vaimostaan. Ylpeillä hänestä, tosin asteerolla, mitä nyt niihin ruusuihin tuli, koska Thora ei ollut Härin ruusu. Hän oli hetken vain kuvitellut niin avioliiton alkuaikoina. Ei, Thora ei ollut ruusu, sillä ruusujaan Häri riensi puolustamaan pyörremyrskyn tavoin, nähdessään puutarhassa tai säässä jotakin uhkaavaa. Ruusut, ruusut, ruusut. Puutarhuri on unohtanut katteen. Kate. Se oli jonkinlainen kummallinen puolipallon muotoinen läpinäkyvä rakennelma, joka kätki ruusut napsahtaen sisäänsä, jos niitä uhkasi jokin vaara. Mutta Häri ei tehnyt mitään, kun anoppi soitti Thoralle ja solvasi häntä epärehellisen työntekijäksi. Ja mitä sinäkin teet? Tekisit jonkinlaista rehellistä työtä. Thoran teki mieli väittää vastaan kaikenlaista. Hänen mieleensä nousi humoristisia kuvia siitä, miten anoppi soittelisi ja haukkuisi vuoron perään kaikki taiteilijat ja kirjailijat, nimitellen heitä miten mieli, läänin taiteilijoista aina akateemikkoihin. Sinä halveksit meitä, sukuasi. Ei sinulle sovi meidän seuramme. Sinä haluat aina vain kirjoittaa. Niin, niin Thora halusi. Hänen kirjoittamisensa oli pakotie. Siellä anopin luona Härillä oli aikaa autolle ja Johnille ja kaikille muille paitsi vaimolleen, jonka hän jätti istumaan yksikseen muiden häärätessä omiaan. Thora oli avuton. Kumpa jollakulla vain olisi ollut aikaa hänelle. Enää aikoihin hän ei ollut halunnut lähteä Härin äidin luo. Ei hänestä kukaan tosissaan välittänyt. Olivat ystävällisiä, sietivät, koska oli pakko. Mutta juuri hän, Thora, kuitenkin...